Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kanabisi kanyo sabeme baka ntangu samu na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo. Betu metuba matondo migi mpena mkufna yao. Betu natubila ntetu lufwa yae ya batu kubina tadnu. Na nima bambula ngola noka kana teritoara Fiji. Betu tafona na kifu yanti. Mpena kifu azulu ntango kile migi yae. Ya masula mfuma makisa ntoto na betu kongo Kinshasa. Fona kana yao tinkudi nandi yanti ya Uganda na mbonza bini. Mpe na ntango ansomo ya ntuka malungi ya ntete ya kina kuluta kileka ya bana kina kusala beta losa disu na ruchuru na kifuazulu na biseka nyoswa beke elebeka tulave makutu samna kuzabe nkia beta tuba nandana ya mbote diaka na biseka nyoswa beke na kulanda bantangu na beti yae konsomusiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzulu. Bidza psaka yao batu kuminatanu kele ntolo ya batu ya fuaka na teritoara Fiji na kivu yanti na nima bambula ngola no kaka kuna na mpimpa mposo tina kumona lumingu na mutindu yae ya kembuta malumbi matie ya kentuma nkangwa podamaka kuna na Fiji ya melo mantadisa na ndamalu yalo wa kizunga ya fuana pena bimvuka yanza ya kena kupesaka bantuka milu sadusu beno landandi na kinzo nzulu.
Cette population-là est dépourvue presque de,
oui, dans le village. Oui, les diaka atati qui m'avait. Masse ya kokota kana bwala mina tabima nyonso. Ya usalama kana mpimpa. Dibuta mosi fuisaka bana nana. Kaka mama mebika na luzingu. Ya ukele mpasi beto kelomba na luyalu ya kizunga na kukwenda kulomba na bantu ajisi ya kizunga na kusadisa nkangu yae. Mpe na bimvuka ya luyalu ya kisadisaka bantu na kutala mambu ina. Mpasi ya nkaka kele kukonda madia. Samu mvula mebebisa tibilanga. Ba ukele na mfumi ya lusadisu na bima ya kudia. Tibima nyoso ya bantu kevanda kantifunu na yao. Kele mpasi mingi, bantu nyoso ya luzolo ya mbote, lenda sadisa nkangu
hai.
Mpena kizunga ya ubangi yanti, ntangwa kila kisumbula mosi na nzada mongala, ya meluta bubiai, mposo mosi wapi batu kuminanana, vidisaka miona bau, mpeni kama zole ulukaka, batu minga nkaka mevila, ya kele balenier, na zina ya HB Ville de Binga, ya vwana katibima vwana pe batu mingi, ya katukwa kana zando wa Bokonga, samna kukwena na Akula, mpe Binga ya dinda kana dinga dinga mpimpa. Mutindo biza psaka ya umpe mfuma makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa, Lieutenant General Christian Chiwewe sola katimkuni nandi, yanti ya Uganda na Kasindi, Luberia ya kina kitosa ba kilometre, makumi uvwa na kukuma mbanza bini na zula meza kisola makesa banti nyoso zole yae kina kusala samna kundonisa bimpumbulu ya ba ADF ya kina teritoara bini na kivwa zulu bwele diaka na Mambasa ya vwana pena Irumu ya kina kizunga ya Ituri. Kivu yanti diaka wapi na nima kukangama ya nzwa bisala MONUSCO ya vwana kana mushimbaki ya kina mbanza baraka ya kile ntangu samna matoma vwana pibisadula ngolo ya makesa yina ya MONUSCO, minyanti ya Pakistan ya kele kuna na baraka, samna kukwena na Uvira, nyoso ya lutaka na meso mfumu ambanza baraka, ya monanaka yandi mosi kuna na mushimbake. Inki diaka ya kileka, Marie-France Mungindo, ya kuyika na ntangu yae, ya mkuna beto fiston goma.
Yu salama kana ngemba nyoso, kilumbu yae ya nkangu ya kisika yae mekinga katuka ntama. Nyoso salamaka na lutwadisu ya mfumu ya mbanza baraka. Mbuta Jacques Bochwa melomba na nkangu na kutambula kimvuka ti matoma kitezo ya 13 ya bakasque bleu kubanda mbanza baraka ti Uvira. Ba ubongisaka nyoso samu na kukwenda ya bakasque bleu kasi mpasi ya kukabana kele ngolo na nkangu mpena bamfumu ya kesalaka kuna. Mbuta Yves Ramazani wa Ramazani ya kele ntwadisi ya bimvuka ya ketalaka lukengelo ya bantu na ngambu ina. Mezabisa ti, luzingu ya bantu takuma na mpasi mingi, samu MONUSCO vanda sadisa nkangu na mpila mingi mpe vanda na tila bao bankisi. bubu yai banzila kile ya kube bangolo, mpenkangu ya mbanza baraka pe uvira kezinga na mpasi. Kansi beto ke tadila kaka banfumu ya bwala ya fweti sala nyoso osamu na kumanisa mpasi yai. Nangonda kumi na mosi ya mvule ya meluta, banfumu ya insi ya Kongo kusalaka mukanda mosi, samu na kukatuka ya bamonisko na kizunga ya Sud Kivu na ngonda ya nsambano ya mvula yai. Ntwadisi ya monisko na mbanza Uvira, Mbuta Kasimi Bamba meza bisati, yekili tuka ngonda iya ya meluta ya makisa yi na zolaka kukwenda.
Beto vutuka jaka fyoti na Kivu Zulu, Marie France Mungindu, kasi ntangu yai na teritori ya Ruchuru, wapi balongo kianka kasalaka examen abao ya dissertation ya fwanaka na kukila mazodo kasi na bisika nkaka miolozi buka kafe na kutala masolo ya bantodisi ya peste fwanaka na yao na kilumbu nyosu ina ya mvimba. Jambu amepesa kile kakubokota mingi na ndamba balongo ki na nyosu Bernardine Jambu nge ya kele ntumo na beto na ndambuna ya ntoto na beto Kongo Kinshasa inkia kusimba.
Lukanyo kuzibula basantre ya kusadila tombo kuzaka bakama na kati ya lukutakano salimaka mazono na goma kati bamfumu ya kizunga mpee na bantuadisi ya EPST. Dambala mosi na 17h ya nkokela, ndeba na kalasi baina vutukaka deja na babwala na bao, babo kilaka bao diaka vutuka na basantre na bao na kiwanja mpee na ruchuru centre. Bana mingi metubati, ntima vandaka diaka vena kusala batombo hina. Ntumo ya nkangu yae ya ruchuru, eli njiani hina vukanaka na lukutakano hina mesi ya misa ti, balukanu nyonso ya mfunu mebakama, bana kalasi ya ruchuru, bika vwana na ketiketi na kokela ya bubu tombazi baketinda batu ya EPST na basantre nyonso. Na ruchuru bake na basantre kumi na mosi. Na basantre nyonso ina bachombo ke salema samuti bisadulu nyonso na bisadi ke kuna deja. Balukanu nyonso mebakama samu bachombo ina salema na kizunga nyonso ya North Kivu. Beto zobatika na ti basantre nyonso kena ruchuru centre bandaka mazono, beto mekuati ina ke kuna na ruba Ishasha ni Amilima Jomba mpe Bunagana kuzaka zibuka bube ikilumbu ya zole ya tombo ina. Basantre ya nkaka banataka yao na Kanyabayonga mpe na Walikale mpe na Walikale. Goma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Yafono kuzabisa tia kile kansomo yaike na kuluta mbote na Kivu Yanzi, mingi na Minova atakoti makilele ya minduki ya rundeke na kuwakana na mjongo na yao mikanda kumaka kuna ya fonaka na nsalisa ya ba avion na kutala kubeba ya mingi ya banzila na ntwala mezabisa mbuta simo zono lea ya kina kulandilaka mamba malongi ya ntete kuna na Kivu Yanzi vwandaka bapakapaka ya Monisco ya vwandaka kena kunata yao na ntwala tia kieleka Monisco kukanga miole na yao na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Na kizunga maindombe na katia bisika 13 ya bongi samaka na teritoara kwa mutu na kiteso ya bisika iya Mielu zibuka kave kikuma boso konso ntangwa kibumvwanzi ya bimpumbula bamo bondo na kulanda kileka kimbeni ya kena katia dikandabate kia vwana peba yaka. Ntangu ya mepesa manambuta stani libye ya kile mfuma grupma ya kimombo. Ntangu nyoso nange Irene Boma ya kile disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na ndambuna ya kizunga maindombe.
Mutindu mezabisa mfumo ntoto ya bola kimombo stani libi. Basante iya ya kizame ya letang, ya mezibula vebielo na yao na telitoli ya kwa mtu na kizunga ya maindombe, kele baina ya meba kama na babwala lokola nganda bangala, masyambio, bokuti engweme. Malongi ya kalasi ya pesamaka vei katuka luyantiku ya mvu. Bibuti ibuela jaka bana na bau nyonso, bau metinaka na bandambu ya nkaka, samu na kukonde na lukengelo yake katuka na bimpumbulu ya mobondo. Na yao, atamu na mwosi vei mesela kizame ya leta ya kena kusalama. Yandu mezabisa ndebana ya kalasi memu wanganaka, bayankaka mekuendaka na bandu ndu na kizunga ya kwilu, bayankaka na maluku na Kinshasa, beto ke lomba na luyalu ya isi ya Kongo na kusala nyonso na mpila nde na mvu ya kalasi ya ke kuisa chindembama ya teleka kusa vutuka na kwa mtu na mpila nde bisalu ya kalasi kusa vutuka jaka metu bayandi. Beto mesala ngolo samu na kubaka mpindinga ya bantuadisi ya kizunga ya malongi ya maindombe ya tatu kansi ya umesimba ve.
Na kizunga Kongo Central ya kili kitusa balongo ki mafunda makumitanu na sambanu ya kena kusala ba examen yai mukembo ya luyantuka lutaka na epe londe ya kena mbanza matadi na lutodusu ya kilandi ya mbuta kizunga kena kutalaka mambo ya peste na yao mbuta Godefra Katoto bendaka makuta balongoki na mikanda mingi ya nkaka luvunu ya kena kuluta. kaka kuna na kizunga Kongo Central, ya fono kuzabisa timbuta gras kwanga maswangi bilolo, ya pona makamfuma kizunga, tavwanda na kiti nandi yai, na kilumba makumi zole, na nana ngona betkene yao, nyoso yai ya kileka na nima lukanu, ya nzwa masonga kizunga, basisaka. Na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu na betu yai, na ndinga kikungwa kileka betumetuba matondo mingbe fonsi matilusadusu, na njila mashina vwanaka ya Willem Lungamba, ya vwana pedepse vita, mpe Jean Noel Mukondo, beto konso musiara Afrika vwanaka na ntuala kinzonzolo, mevutola matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, ya vwanaka na lutodusu, ya bantangu nyoso yai.